ağalıyım alaşırda, didarından aynaldım künden şarık. Aytısta aman ne sen çettin derme, işi şılap al sırtı külgün kalık. Üç tülük orındasa dep koyatın, kapıda karmağında ilgen balık. Ең бірінші үй сұрап алар меді, тұрмыстың ашыда мін білген қалық. Орыс пенен кәрістің пәтеріне ақы беріп өмірін сүрген қалық. Ал екінші үлкен зал сұрар меді, студенттер сарайына кірген қалық. Айтысқа зәулім сарай сал дермеді, Çonarkasın tilgen kalık. Üçüncü aytısımdı aman kıl dep, bizderge burar mıydı birden bağıt. Bir de aşıp al bir de çatpasın dep, aşınıp aytar mıydı mümben alıp. Osunday tilevi bar kalkın barda, kömbene oralayın kimden kalıp. Жеңіс мерекесі құтты болсын, сөзімді ұсынайын сүрден салып. Майдандағы бауырын сағынғандай, ақындарын сағынып жүрген қалық. Ей жүрген қалық ай, ай. Айтысқа арқаланып ел келіпті, осындай сарайыма өң беріп. Қасымдағы Ринатты қоя тұрып, шүкіңнен бастайын ба мен жорықта. Осы айтыс болғанша жыр көбейіп, атауы екі үш мәрте өзгеріпті. Бірінші айтыс берем деген едің, қаһарман сағадаттай ерге мықты. Ал екінші ауысты төле би боп, он естіген ақындар он көріпті. Ал үшінші атауы өзгергенде, айтар сөздің аясы нәрленіпті. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, билерді арқау қылар кезгеліпті. Үш күйге түскен мынау тақырыптың, үш биге тоқталғаны жөн болыпты. Жұртым қазанаттай баттап еді, тілімде шоқ көзімде от бар еді. Төле би ауданында нағаш атам, торқалы тоқсанға кеп жатқан еді. Сапарың сәтті болсын жиенім деп, бата берді қондырып атқа мені. Сал жүзің шарық болсыншы деп, салтыңды сары майдай сақта деді. Біз фашисті кезінде жеңген едік, бейбітшілік сөзімнің нақты дәлелі. Айтыстан сен де жеңіп оралғайсың, атаңның ақ үмітін ақта деді. Солай деді соғыстың ардагері, ақ батасы сүйрейді алға мені. Жүзден жүйрік шығайын мыңнан тұлпар, алағайын қиқулап қолда мені. Ей қолда мен абай, ей. Қарыс алып ақындардың құт мекені, алдыңа ақындардың шық декебі. Сақасы мен жолықтым ғой, сақада жазым келсе бүк кетеді. Әрі ақын, әрі сазгер, әрі актер, белгілі Ринаттың мықты екені. Атағы атыр күтіп жүрген менен, маған бірақ болмай тұр түққа тері. күрейін асауыңды, көрінсін жүрегімнің түкте екені. Алдымнан бүгін бүгіт бола алмайсың, жел айдаса аспаннан бұлт кетеді. Қашанғы айың оңнан туа берсін, мінсіз деген мергенде мүлт кетеді.
Шығып тұрма дау немене, фашисті жеңген атам бата берді, деп айтып жол нұсқадың әлде неге. Сен мені фашистпенен шатастырма, оқ атқалы тұрғам жоқ сау денеңе. 90-дағы атаң да қызық екен, сонда мен фашистпін ба ал немене. Қазақтың қарапайым бір ақынын майдангер ақсақалдар жау көре ме, айқай ақау. Бісмілі шашыратып жыр ұшқынын, аузыма сөз түсінші дұрыс бүгін. Ассалауым ағалейкім ағайындар, бәріңе де бар ғой бір туыстығым. Жыл салып Алматыға айтыс келді, бұзуға сайқалдықтың тыныштығын. Апта сайын айтысар ек амал бар ма, шындықты айту болып тұр қылмыс бүгін. Олай бұлай жолды кесіп басшылар да, қылығын істеп отыр жымысқының. Алла деп алдарыңа қайта келдім, қолдасаң кең алады тыныстылың. Бұл айтысты біз бастамай кім бастайды, қолдан келсе бітірейін бір іс бүгін. Айтыстың қолындағы қуғы сенде, шар түсіп тастасыншы қылыш тілім, айқай ақау. Ай, ай. Оу, қайтады міне ағайын, жарыстың түстім жолына. Шаң басып жатқан үйімде домбырамды алып қолыма. Бұған дейін боп еді талай-талай ерегес, талай-талай төбелес. Халқым қалап тұрс егер, айтысқа келмей қоям деп қырсығатын мен емес. Атамнан қалған арлы жыр аузымдағы ұрандай. Олыңның бірін мен едім, шыңыңа біткен шынардай. Шідерімді шырт үздім, тыпыршып жетте тұра алмай. Томағасын сыпырып көк құшырған қырандай. Жиырылып жата алмадым таста жылынған жыландай. Тіл жаққа ерік берейін бұтақ шайнаған бұландай. Аллалап тұрып сөйлесем, ардақты жұртым тыңдайма. Мың күн тұрған шөлмекте бірақ күнде сынбайма. Жүрсінде сынап қарап тұр, баралады деп бұлғайда. Қ дүрсілде дүрсіл, жүрек дүрсілде дәл осындай күн қайда. Орыста тұрыс болмаған мұжылмау керек, мұндай да уайым. Жеттің бе Алматыға нұрлан аман, шырайлы шуағым ол шымғаладан. Тәп-тәуір ақындардың біреуедің, сыртыңнан адам болса бір қараған. Алматының көрермені осы міне, ақынын нұр қораған, күл қораған. Сен осы айтыстарға келген кезде бір түрлі көрінесің жылдамаған. Өткен жолы Әселхан деп сөз бастап ең. Табаны бір сүз жандай сырғанаған. Шешесінің атын ата бәр уақтанған. Бұрынғылық көрмеген бір баладан. Қазақтың айтысында сен ғанасың, әйелдің атын ұран қылған адам. Ұран болар бір еркек таппадың ба, Түркістанда жерленген мың бабадан. Айқай ақау, ай, ай. Оу, Абылайла баттан сам, қабырғам жұрт деп сөгілген. Қабанбайла баттан сам, қарсыласым шегінген. Төле билеп сөйлесем, арқамда кенге керілген. Қазбек билеп сөйлесем, қаз даусым саңқылдап, көмейден өлең төгілген. Әйтеке билеп сөйлесем, дауласқанды тоқтатып, шешімім шыққан көңілден. Боран байлап сөйлесем, өкінбей өткен өмірден. Құдай сөзі Құраным, бабамның аты ұраным, қазақтың ұлы едім мен. Сағанда кезек берейін, тыңдаудан сені ерім мен. Ақ тілек тілеп, қалайын ақ бата ал деп, еліңнен
шабытым менің желдеген. Айналайын ринат, айтқан сайын сенің де сауырың біраз терлеген. Ананың айтын атты айттың деп, Әселханды шырғылып, қайбір кезде қайттың деп, сұрайсың жауап сен менен. Тамирис болып бір кезде, арғашан ақпатаңа табынамыз. Сен мені жау көрдің бе деп қояды, қалайша аринатқа шағынамыз. Сөзімнің байыбына барып алсай, шалған шала боп жатса арыламыз. Мен сені бауырымдай көріп тұрмын, жиылған соң айтыстың маңына біз. Елден кетіп жатырған азамат көп. Білеміз бес саусақтай оны да біз. Әбіл әзіп мұқтарды білесіздер, елге қашан келет деп сағынамыз. Ағайынды Ырысқали қолда қашты, жүздесіп қашан омен чолығамыз. Өз-өзінен шау болған ұлдар көп бой, мына сені шау қылып не қыламыз ай. Шамасы жетсе тілімнің құнарлы сөзді қопарсын. Қара шаш ана айтқандай, өтірік пен шындықтың арасы дейді бір елі. Шындыққа ұлың бет алсын. Естігенің өтірік, көргенің бірақ ақиқат. Ананың сөзі аталсын. Көргенімді айтайын, өргенімді айтайын, тергенімді айтайын. Қиқулап ол қалқын жатарсын. Шұрық тесік жол көрдім, башыңған соған ел көрдім. Қолдамай елдің талабын, суытып алған қабағын. Башылар неге қаталсың? Әй, берілген жолға пұл қайда, жөндейтін соны ұл қайда. Жауапқа кімдер жете алсын? Тесіліп қалған тас жолдар, ашығып қалған аш жолдар. Қай жаққа бізді апарсын? Көйлегіндей кедейдің қырық жерден тесілген. Жамағандар жолымды халықтан мынау баталсын. Жолдың ақшасын жұтқандар, асқазанына құртқандар, ішіне жақпай ішкені қан құсып тұрып қақалсын. Айы бай, айналайын Ринат. Кейбіреулер шер өртеп, атақ қып соны жинайды. Сенің сырың белгілі, көңілге түйсем кей жайды. Көріп жүрміз сен жайды, интернеттегі шимайды. Қаның қызып қарадай, мейі шай қалған баладай, біреуге білек түргінің, асынып мылтық жүргінің. Үлгі тұтатын өзіңді жастардың бәрін қинайды. Айтар болсам шындығын, тәрбиесіз тірлігің, өскелең ұрпақтарымның санасын бірден улайды. Ақшасын елдің жымқырып, біреуің жүрсең жылтырап, аманында ай күннің біреуің жүрсең мылтығап. Көгерген елім құрайды, сабалтындай өнердің киесі барын ұмытпа. Бір кетсе қайтып тұрмайды. Әй, басамын деп айлаға, ақталамын деп ойлама. Осылай нұрлан шырлайды, ішіңдегі жараны сырттағы жаңбыр жумайды. Құлақтыр менің сөзіме, әрінат болсаң өзіңе. Атағын келге сиған мен, шатағын келге сиймайды. Ой-ой-ой.
Сен емес мен әуреге салатығын, сен емес төбемізді жаратығын. Мен ешқандай сылтауратып отырмаймын, ақиқатты айтқанда дара тілім. Ол рас, мылтықталам, пышақталам, жау келсегер жағамнан алатығын. Бас құлттардың барлығы біліп жүрсін, қазақтың мылтық ұстай алатынын айқаяға. Көзге сөз шығынғып қайтемін мақтаулы езге. жол тесігі жайында айтып өттің. Бауырым таппадың ба ақбар дөзге, жол тесігін түгендеп не қыласың? Жердің өзі сатылып жатқан кезде айқай ақау. Ай, ай. Қазақтың несібесі қақтан келген, жүн шығар ақиқаттан ақбар берген. Кешегі ұлан қайыр жерін қайда, ұлысым деп ұлтымыз мақтан көрген. Кесіп тұрып Қытайға бере салдық, саяси қулықпенен қақпан керген. Ол аз болса орысқа да бөліп бердік, қаншама шұрайлы жер мақпал белден. Мен жүргем жоқ біреудің мінін аңдып, бірақ жерді сақтақ балу ұлынарлық. Ол рас, біз тағдырдың айдауы мен 70 жыл компартия тілін алдық. Ой бірмай құдай жоқ деп көкідік те, маймылдан жаралдық деп білім алдық. Солай білім алғанның кесірінен қаптап жүр шала қазақ тірі мәңгүрт. Ал енді тәуелсіздік алдық демек, жағдай болып жатқан жоқ жылынарлық. Кеңестер одағынан құтылып ек, кедендік одақ енді кіріп алдық. Ашып айтса қазақтың шекарасын, біз проходной двор қылып алдық. Апырай қазақ қалай жасады екен, деп толғанам осындай қылық албыр. Аяғымыз әрін шыққан қақпанға кеп, айналып басымызды тығып алдық, айқай ақы. Жан мұны неге аңғармаймыз? Бостандыққа оңай жолмен барғандаймыз. Орысқа құл болуды тоқтатпасақ ешқашан жаңғырмаймыз, жанданбаймыз. Чириновский оттаса жабайы деп, бұғанда біреуіміз шамданбаймыз. 70% қазақ боп тұрсақтағы қазақ тілде сөйлеуге қамданбаймыз. Алматыда 80 орыс, 60 қазақ мектебі бар, бұғанда арланбаймыз. Петропавл, Павлодар қаласының қазақшаты барма деп армандаймыз. Біз осы бостандықты орыстардан уақыт ойнай тұруға алғандаймыз. Бүйте берсек бір күні Нұр Отанда путь отан болып кетсе таң қалмаймыз, айқай ақау. Ай, ай. Сен десе мына халық жасқамалым, ешқашанда демеші жасқанамын. Ал енді саған кезегі сұнайын, ісін істеп жүрме елге пәс баланың. Мен саған бірер сауал тастайыншы, жөн шығар өтірікті қоспағаным. Менің елім деген әні Нар Шәмшінің. Қазақтың алға тартты рас қадамын. Бүгінде киіміме айналды да, әуелеп сырқалып жүр асқақ әнім. Сол әннің білуші едім қайырмасы, менің елім менің жерім деп басталарын. Бүгінде менің елім менің елім дегенге түйіледі рас қабағым. Әй Нұрлан, білесің бе біздің көке, жерім деген сөзді неге ап тастағанын, айқай ақау. Ай, ай.
Кейбір ұл зар жақ болар, жаман болар, арындап сөз айтты ғой ағамда дәл. Мылтығын жаңа ғана айтып едім, айтқаны жауап берген қадам болар. Өзгелер көрсін дедім деп айтты ғой, дұрыс жауап жатарда үлкен бір шеру өтті. Бүкіл әлем жандары алаң болары. Бұдан кейін қолыңа мылтығанна осылай айтар едім саған да дәлі. Мылтыға алып жүруді үйрететін шырағым сенен басқа адамдар бар айқай ақ. Айтқаным үлкендерге жетер ме еді? Билеттің құны қымбат екен деді. Ашынып бұл нұрланың айтып жатса ақындық парызының өтелгені. Билет сату жүкеңнің жұмыс емес, алып сатар жандардың көтергені. Бұл нәрсенің апарар басы қайда? Ағайын тұйық емес ашық ойла. Алматыда қаптаған жұмыссыздар, бәрімізде қанықпыз осы жайға. Билет алып қайтадан жұртқа сатар, жоқ нәрседен бар қылып қосып айла. Үкімет жұмыс тауып бермеген соң отбасын асырап жүр осылай да айқай ақ. Жоғары қой, нұрланың бір тамаша салады ой. Тілім менен рухымды көтеретін, бұл өнер қазағыма бағалы қой. Өкімет қолдың ұшын бермеген соң жүкеңдей жолбарыста жаралы қой. Жағадан бас кеңнен қол шығармаса, жан ашып жүргендігі шамалы қой. Көп қазақтың қалтасы көтерместен, айтысқа кіре алмай қалады қой. Бабадан мирас болған бұл өнерге, тегін кіріп отырса болады қой айқай ақ. Сырласып отырм, тұрмын білем халықпен де, сырласып тұрмын білем шабытпен де, бөлінгенді бір алып кетеді деп шалдар айтып кетіпті жарық кеуде. Дәл осы сарайыңа келе жатып таңғалдым бір жағдайды көріп менде. Албан дулат және де найман деген жазулар бақшиып тұр көліктерде. Ойпырмай қара басқан мына сұмдық, басыңды апармайды анық төрге. Адамның бөлінгені былай қалып шыққан ба машинамен дәріптеуге. Шекемізге жазбасақ жарар еді бөтенізге салынып желіккенде. Жік-жік болып шарылу шарасама біздердей намысы бір бөріктелге. Дәл осындай жағдайды көре тұрып болмайды бірлігіміз беріктеуге. Мынадай бассыздықты елейміз бе, тектен текке берілмеген көмей бізге. Үш бейіміз аразы болсын десек, шырағым бөлінбеші демейміз бе. Жоқ әлде әргім өзі біледі деп жалған намыстыларды чебейміз бе. Машинаңның маркасы не деушедік, машинаңның ұруын елдейміз бе айқай ақ. Ринатпен басталды қайым бүгін, оңынан туып жатыр айым бүгін. Жер дегенді неге алып тастады деп, қасымдағы қайсар жігіт қайыр дүнін. Неге оны алып бір тастағанын, шамалап сезіп отыр ойым бүгін. Ринат өзің айтып бермейсің бе, бар шығар оған деген дайындығың айқай ақ. Thank you.
да жоқ дайындығым. Ағайын түсіндік қой ойын мұның. Ешім сезді айта алмаймын деп отырсаң, осыма сенің нұрлан шайырлығың. Бағанадан қарап тұрмын қатырасың, бір сөз айтсаң күлкіге батырасың. Мылтық ататын адам жетеді деп сен сонда қай жақтарға шақырасың. Құдай біледі ел басына күн төсегер, ататын адам бар деп отырасың. Айқай ақау, ай, ай. Ақынның азаймасын от төлеңі, ашылып айта білсең топ көреді. Менің жерім деген сөз әнұранда қазақ үшін жанып тұрған от боп еді. Сол сөзді бүгін алып тастағаны, ей қазақ, сенде жерің жоқ дегені.
Рахмет. Қазылар алқасы айтысты астаған Нұрлан Есенқұлов, Ринат Зайытов. Ринат Зайытов қазылар алқасының бірдей қолдауыменен айтыстың келесі айналымына өтті. Сапары сәтті болсын.